Latvijas basketbolistu populārākā trauma noteikti ir pārrautas ceļgala krustiniskās saites. Dāvis Bartāns šādu traumu guvis divreiz pēc kārtas, Jānis Bērziņš pat trīs reizes. Joprojām no saišu plīsuma atgūstas arī pašmāju labākais basketbolists Kristaps Porziņģis. Interesanti, ka viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokejistiem Sandis Ozoliņš arī reiz pārrāva tā saukto krusteni, bet karjeras otro pusi spēlēja profesionāli bez tās lietojot īpašu ceļgala skavu. Par to Rīgas Dinamo treniņu nometnēs daudzi gan brīnījās, gan arī šausminājās. Hokejs noteikti ir viens no traumatiskākajiem sporta veidiem pasaulē, jo tur ik mirkli jāuzmanās gan no strauji lidojoša kaučuka gabala, gan vismaz centneru smagiem pretiniekiem, kas tevi vēlas iegrūst bortā. Pirms pusotras nedēļas aiz pretinieku komandas vārtsarga sev pretī izvērstās nūjas aizķērās un paklupa hokejists Kaspars Daugaviņš. Viņš nervus stindzinošā lidojuma izskaņā ietriecās laukuma apmalē. Prognozes bija dažādas – caurdur plauša laustas ribas. Neviena no šīm diagnozēm gan nav publiski apstiprināta. Kaspars atrodas Rīgā, veic papildus medicīniskās pārbaudes un nelielā sarakstē atklāja, ka zilumu ir daudz un arī grūti kustēties ikdienā. Labi apmaksātiem spēlētājiem, kā Daugaviņš, trauma nav kaut kas, par ko būtu jāsatraucas finansiālā aspektā. Rehabilitāciju un ārstēšanos apmaksā klubs, bet kā ir Latvijas hokeja čempionātā, kur spēlējošie neseņem algas, vai arī tās ir ļoti nelielas, stāsta hokeja komandas Mogo kapteinis Renārs Demiters.
Nu, cik es zinu, tad ir visi spēlētāji, visi komandas ir atdrošināti no federācijas puses. Cik un...
Kā ir ārzemēs bijis? Tu esi spēlējis arī citu valstu čempionātos līgās?
Nu, tur ir tās apdrošināšanas, bet nu, tur klubs vairāk tās lietas skatu. Un vienkārši ārstējies, seju pie ārstiem, kur tev vajag, un tad viņi tālāk to visu risina.
Tev ir bijis karjerā kāds tāds gadījums, ka, nu, izņemot, protams, Prāgu, ka tā pavisam nelaimīgi tev tomēr gadās savainoties vai pat muļķīgi?
Traumas ir katru sezonu kaut kas noteikti. Tagad man arī pirms tam bija. Šo sezonu bija pirks lausts. Tāpat Kazahstānā bija smaga trauma. Saites plecam pāraudas bija operācijā taisa. Tā kā, nu, bez traumām hokejā laikam nekur, nu.
Visi nepatīkamāk ir tad, ja trauma spēlētājs gūst kāda pretinieka tīšas ļaunprātības dēļ. Tā gadījies arī Latvijas čempionātā hokejā, kad pirms 12 gadiem finālsērijā starp Rīga 2000 un ASK Ogre komandām laukumā sākās masveida kautiņš, kurā ogrēnieši pārkāpa jebkādas morāles un ētikas normas. Tās spēles notikumus joprojām labi atceras arī komentētājs Jānis Stepītis.
Tā spēle bija tik nervoza un tā sērija arī kopumā tik nervoza, tur laikam emocijas gāja pāri jau visām malām. Nu, siltākais laikam bija tas Andrei Lovreno tikiem tam nūju remontam, tad ņīļiķam no aizmugurs pa galvu. Nu, kas bija tā, ka to Raimonds Ņīļiķis toreiz komandas biedri un medpersonāls Rīga 2000 aizmirst. Tā kā, nu, tas izskatījās visbriesmīgāk, ļoti atklāt ar ļoti lielu atvēzienu. Pamatīgi ievilka nūju pa galvu vienkārši no muguras puses, turklāt. Tā kā Raimondam Daļiņšiem izvairīties vispār nebija variants. Tur arī bija no federācijas puses, viņam šeit īpat mūsu diskvalifikācija, kas jums pēc tam tika atcelt, viņš joprojām spēlē. Smagākiem pasākumiem, kas var būt, kur nocīt spēlētājs apzinoties, lai neapzinoties izdzeras un spēku paņēmienu pie apmales, kur vienkārši var iegrūst apmalē, tur ar galvu pa priekšu ildu un tev. Seks var būt pat letāls, tā kā, es domāju, vairāk tur.
Jokins vienkārši sit!
Ar celi, tas nav kickboks, tas nav...
Viens no traumatiskākajiem sporta veidiem pasaulē ir arī amerikāņu futbols. Turpat ļoti regulāri spēlētāji saņem spēcīgus sitienus pa galvu, kas izraisa ne tikai smadzeņu satricinājumus, bet arī neatgrieziniskus pelēkās vielas bojājumus. Tas savukārt noved pie neprognozējamām sekām. Par gadsimta prāvu ASV dēvētajā lietā galvenais aizdomās turamais savas bijušās sievas un viņas drauga brutālā noslepkošanā bija 70 90. gadu amerikāņu futbola izcilnieks O.J. Simpsons. Viņu sensacionāli attaisnoja, kaut visi pierādījumi nepārprotami norādīja, ka vainīgais ir tieši Simpsons. Nesen ASV veiktais zinātniskais pētījums pierādījis, ka lielākajai daļai bijušo amerikāņu futbola spēlētāju smadzenes karjeras laikā ir neatgriezeniski bojātas, un šie bojājumi izraisa arī nekontrolējamas agresijas liekamis. Daudzi lēš, ka tieši tas pirms vairāk nekā 20 gadiem notika ar Simpsonu. Agresijas liekamis iespaidā Simpsons ar nazi pārgrieza rīkli bijušajai sievai Nikolai, kā arī nežēlīgi nodūra viņas draugu, kurš tikai bija atvedis restorānā aizmirstās brilles. Traumas sportā bija, ir un būs, bet svarīgi atrast to cēloņus un censties novērst. Tas nāks par labu gan sportistiem, gan skatītājiem, gan arī nacionālajām ekonomikām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.